Areena.
Indonesian itsenäistyminen vuonna 1949 on Ranskan vallankumoukseen verrattava maailmaa järisyttänyt tapahtuma, väittää David van Reybrouck aiheesta Revoluusi, tietokirjan kirjoittanut belgialainen historioitsija. Eurooppalaisten siirtomaahistoriaan erikoistunut van Reybrouck sanoo, että entiset vallanpitäjät ovat vasta viime vuosina alkaneet käsitellä historiansa rehellisesti, mikä on mahdollistanut myös entisten alusmaiden historian tarkastelun uudella tavalla. Mitä me tiedämme muiden kuin länsimaiden historiasta? Millä painotuksella maailmanhistoriaa Suomessa opetetaan tällä hetkellä ja miten historian opetus vaikuttaa kykyymme seurata maailman tapahtumia? Tätä me käsittelemme nyt alkavassa Kulttuuri-ykkösessä. Minun nimeni on Pauliina Krym. Ja asiantuntijoina lähetyksessä ovat historian lehtori Marjo Sassali ja kaksi Helsingin yliopiston asiantuntijaa, sosiaali- ja kulttuuriantropologian professori Timo Kaartinen ja maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Oikein lämpimästi tervetuloa kaikille.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitos, mahtavaa olla täällä.
Ja Marjo Sassali osallistuu lähetykseen Jyväskylän normaalikoulun luokkahuoneesta. Teivo Teivainen Brasiliasta, Benedon kaupungista käsin. Ja Timo Kaartinen on kanssani täällä Pasilassa studiossa. Kysyn heti alkuun teiltä, että miten tiiviissä länsikuplassamme suomalaiset elämme? Pitäisikö olla huolissaan? Aloitetaan Marjo Sassalista. Sinä työksesi opetat lapsia ja nuoria historiassa. Mitä mieltä sinä olet?
Kyllä sanon, että kyllä se pitää paikkansa. Kyllä meidän katsantokanta on monissa asioissa aika länsikeskeinen. Mutta toisaalta kyllä tässä kuplassa on myös aukkoja maailmaan. Elämmehän kuitenkin globaalissa maailmassa ja hyvin monet ilmiöt, ja semmoiset ilmiöt varsinkin, jotka nuorten elämään vaikuttaa, niin ovat globaaleja. Ja myöskin Suomi myös monikulttuuristuu, niin sitä kautta myös tämä meidän hyvin länsikeskeinen kupla myöskin muuttuu.
Mitä sanoo sosiaali- ja kulttuuriantropologian professori Timo Kaartinen täällä studiossa?
Meillä usein puhutaan sellaisesta asiasta kuin sääntöpohjaisesta maailmanjärjestyksestä. Ja mä luulen, että esimerkiksi semmoinen maa kuin Indonesia on hyvin paljon niin kuin sen kannalla, mutta sitten siinäkin on sellaisia niin kuin vivahde-eroja, jotka liittyy eri maiden positioon siinä järjestelmässä, että ei ole ihan ilmeistä, että ne säännöt on kaikille samat. Ja mä luulen, että yksi tärkeä asia tämän hetken maailmassa olisi opetella ymmärtämään niin kuin toisissa maissa elävien ihmisten, poliitikkojen, tavallisten kansalaisten näkökulmia siihen, että mikä se järjestys on, missä me yhdessä eletään.
Kiinnostavaa. Palataan tähän sääntöpohjaiseen maailmanjärjestykseen vielä myöhemmin tässä lähetyksessä. Timo Teivainen, maailmanpolitiikan professori Brasiliassa tällä hetkellä. Mitä mieltä sinä olet?
No vähän tuota kollegani Timon näkökulmaa jatkaen, että kyllähän Suomessa on omaksuttu se niin kuin lännen luomien sääntöjen pönkittäminen aiempaa enemmän, että meillähän on siirrytty nyt NATO-jäsenyyden myötä viimeistään tietoiseksi siitä, että olemme ikään kuin osa länttä. Mediassa tietenkin on monenlaisia vääristymiä, jotka liittyy tähän, mutta ehkä suomalaisten vielä itsetunnossa semmoinen ulottuvuus, että mehän usein kuvitellaan YK:ssa ja muualla, että me olemme köyhä ja katainen kansa, että me olemme maailman köyhiä ja alkuperäiskansoja ja muiden asialla. Ja sitten käytännössä, kun katsotaan, miten Suomi äänestää ja toimii kansainvälisissä instituutioissa, niin kyllä siinä ollaan yhä tiukemmin siinä länsikuplassa myös tekojen tasolla.
Jatketaan tämän puimista myöhemmin tässä Kulttuuri Ykkösen lähetyksessä, mutta koska heti alussa kerroin tästä David van Reybrouckin Revoluusi, Indonesia ja modernin maailman synty -tietokirjasta, niin kuullaan seuraavaksi vähän hänen ajatuksiaan. Tämä on reilu 500-sivuinen opus. Tässä on hirveästi yksityiskohtia. Kiinnostavaa luettavaa. Se vie todella sinne Indonesiaan tapaamaan näitä ihmisiä, jotka ovat vielä elossa näiden 40-luvun tapahtumien kokeneita ihmisiä. Ja kun luin tätä, niin huomasin, että en tiennyt itse Indonesian historiasta juuri mitään. Pääsin tapaamaan Van Reybroekin Helsingin kirjamessujen yhteydessä lokakuun lopussa. Hän kirjoitti tätä Indonesia-kirjaa ennen tietokirjan Kongosta, jossa hän käsitteli perusteellisesti Kongon historiaa ja siirtomaavallan isäntien hirmutekoja. Ja tämä revoluusikirja valottaa sitten toisen maailmansodan jälkeisiä tapahtumia, mitä Indonesiassa tapahtui, kun maa irtautui hollantilaisten ja brittien ja japanilaistenkin pitkästä ikeestä. Indonesian verinen vapaussota on tärkeä, mutta lännessä se on kyllä unohdettu, kertoi historioitsija.
Because it's such an important historical event, it's such an important country, and we hardly ever hear about it. Indonesia is the largest archipelago in the world. It's the fourth biggest country in terms of its population after India, China and the US. It's the third biggest democracy in the world. And it was the first country to proclaim its independence right after World War II.
Indonesian vapaussota oli todella tärkeä historiallinen hetki ja Indonesia on todella tärkeä, mutta emme juurikaan kuule siitä. Indonesia on maailman suurin saarivaltio, maailman neljänneksi väkirikkain valtio Intian, Kiinan ja USA:n jälkeen. Se on kolmanneksi suurin demokratia maailmassa ja ensimmäinen Euroopan siirtomaista, joka julistautui itsenäiseksi vain 2 päivää toisen maailmansodan loppumisen jälkeen. Se inspiroi sitten monia muitakin maita irtautumaan siirtomaa herroistaan ja antoi mallin vapautumiseen. Tämä Indonesian historia voi tuntua aika sellaiselta monipuoliselta ja monipolviselta ja siellä on ollut paljon vallanpitäjiä, mutta David Van Reybroek sanoo, että itse asiassa tämän maan historia voi ymmärtää helpon kaavan avulla.
People sometimes think that Indonesia history is complex. It's not. You only have to know 3 numbers. It's 3½, 3½, 4½. It's 3½ century of Dutch occupation from 1600 in the middle of the 20th century. It's 3½ years of Japanese occupation from 42 to 45. And then it's 4½ years of War of Independence from 45 to 49. These 3 figures cover more or less...
Indonesian historia mielletään usein monimutkaiseksi, mutta se ei ole. Sen ymmärtämiseen tarvitaan vain 3 numeroa. 3½... 3½ ja 4½. 350 vuotta hollantilaisten aikaa 1600-luvulta alkaen, sitten 3½ vuotta japanilaisten miehityksen allaoloa vuosista 42 vuoteen 45 ja tämän jälkeen 4½ vuotta sotaa itsenäisyyden eteen vuodesta 45 vuoteen 49. Indonesialaiset julistautuivat itsenäiseksi japanilaismiehityksen loppuaikoina vuonna 1945, mutta tätä julistusta ei heti tunnustettu. Hollantilaiset halusivat Indonesian takaisin itselleen, mutta indonesialaisnuoriso oli eri mieltä. Tämän lisäksi hollantilaisilla ei ollut toisen maailmansodan jälkeen enää armeijaa, jota käyttää, sillä maa oli vasta vapautunut natsi-Saksan ikeestä. Britit tarjoutuivat apuun intialais- ja nepalilaissotilaidensa kanssa, mutta 5000 brittisotilasta kohtasi nuorten kansannousun, joka oli aivan ennen näkemätöntä ja tästä alkoi Indonesian vapaussota. Nuoret olivatkin suuressa roolissa siinä, että Indonesiasta tuli itsenäinen, kertoo historioitsija David Van Reybroek.
I think the young people were so important because during colonial times they had experienced the humiliation of colonial education, which was a form of quasi-apartheid education. Yes, some very small minority could move to a higher class, which was only meant for Europeans, but the majority of people went to school in order not to emancipate.
Nuoret indonesialaiset olivat kokeneet kolonialismin aikaisen nöyryyttävän historian opetuksen ja sen, miten luokkanousu ei ollut mahdollista kuin aivan häviävän pienelle osalle indonesialaisista. Japanilaiset käyttivät näitä etnisiä jännitteitä taitavasti hyväkseen. He esiintyivät indonesialaisten isoveliinä, lempeinä kanssa-aasialaisina ja syyttivät eurooppalaisten olleen indonesialaisille kuin ankara ja vihainen isä. Japanilaiset nostattivat indonesialaisnuorissa kansallistunteen ja ylpeyden ja halun aseistautua ja taistella myös japanilaisia vastaan.
To fight physically and then made themselves completely impossible. There was a terrible hunger in Indonesia, and so the young people said, like, okay, we know how to fight, we know how to be proud, and we want to get rid of everybody. And this is actually what happened.
No, siinä missä Indonesian vallankumouksessa olivat tärkeässä roolissa nuoret, tässä David van Reybroeckin kirjassa Revoluussi tietolähteenä ovat 40-luvun jälkipuoliskon tapahtumien vielä elossa olevat indonesialaiset todistajat. Van Reybroeckin metodeihin kuuluu haastatella kasvotusten satoja ja satoja ihmisiä, ja nyt he olivat liki 100-vuotiaita vanhuksia, ja hän tallensi heidän tarinoitaan. Heidän löytämisessään taas oli älypuhelimilla ja nuorilla indonesialaisilla tärkeä rooli.
In order to find all these witness accounts, I first started at homes for the elderly in Jakarta, and then I started traveling around and I would ask journalists, or I would go to a mosque and ask an imam, is there anybody in your village who is old enough? And then I wanted to ask my question to as many people as possible. And at the given point, I started using Tinder as a research tool. I made myself a profile with a picture and a text in Indonesian saying that I was looking.
Kun aloitin tiedonkeruun, kiersin ensin vanhainkoteja ja pyysin apua paikallisilta toimittajilta. Kävin moskeijoissa ja pyysin apua imaameilta. Onko sinun kylässäsi ketään tarpeeksi vanhaa ihmistä, joka voisi kertoa minulle vapaussodasta? Sitten keksin käyttää Tinderia. Loin deittisovellukseen profiilin, johon liitin kuvani ja tekstin indonesiaksi, jossa kerroin olevani enemmän kiinnostunut lukijan iso vanhemmista kuin heistä itsestään. Sain yllättävän paljon haastateltavia tällä tavalla, joskin huomasin, että kaikki Tinderin käyttäjät eivät lukeneet profiilitekstejä ja luulivat minun etsivän seksiseuraa. Näin kertoi belgialainen historioitsija David van Reybroeck. Sosiaali- ja kulttuuriantropologian professori Timo Karttinen, sinä tapasit tämän äsken kuullun historioitsijan David van Reybroeckin, kun hän vieraili Helsingissä tämän revoluusikirjansa tiimoilta loka-marraskuun vaihteessa. Mistä te keskustelitte?
Meillä oli aika pitkä keskustelu. Me tietysti molemmat ihmeteltiin sitä, miten vähän Indonesia tunnetaan siitä huolimatta, että sen väestömäärä ja aluetta voisi verrata vaikka Yhdysvaltoihin, 276 miljoonaa ihmistä, maan päästä päähän 5000 kilometriä pitkä ja niin edelleen. Valtavat luonnonvarat, 60% väestöstä on työikäisiä ihmisiä, suoraksi lukutaitoisia. Kaikki edellytykset sille, että Indonesian merkitys maailmassa kasvaa ja siitä huolimatta me ei paljon koskaan kuulla siitä mitään. No, toinen asia oli se, että meitä molempia kiinnostaa siirtomaahistoria ja erityisesti sen jalkoihin jääneet ihmisryhmät. Ja tämä Reybroeckin aiempi kirja koski Belgian Kongoa. Mm-hmm. Siellä siirtomaavalta oli ehkä vähän raaempaa kuin Hollannin Itä-Intiassa, jossa oli sellaisia hyvinkin niin kuin vakiintuneita historian jaksoja, jolloin esimerkiksi tämmöinen niin kuin järjestyneet valtion instituutiot pysty kehittymään, niin loi pohjaa sellaiselle yhteiskunnalle, mikä Indonesia nykyään on. Mutta toisaalta sitten tässä on tämä ikään kuin tämmöinen valkoinen läiskä Indonesian historiassa, tämä niin kuin itsenäisyysvaiheen sodat, joista Euroopassa sillä hetkellä oltiin hyvin vähän tietoisia. Siis oikeastaan niin kuin myös nämä niin kuin yhteydet Itä-Intian ja sen emämaan eli Hollannin välillä oli katkenneet sodan takia. Tämä oli yksi sellainen syy siihen, että nämä on suhteellisen vähän tunnettuja asioita Euroopassa, ja niistä on myös näissä siirtomaiden emämaissa alettu keskustella ja tehdä tiliä vasta ihan vastikään. Kolmas asia, mistä me puhuttiin, oli se, että tämä Reybroeckin kirja perustuu suurelta osin suulliseen historiaan, eli vanhojen ihmisten haastattelemiseen. Mä oon tehnyt hyvin samantapaista työtä Indonesiassa, ja mua kiinnostaa se, että miten tämä onnistuu. Miten yli 80-vuotiaista ihmisistä saa irti niin kuin koherenttia tarinoita asioista, jotka voi olla traumaattisia tai vaikeasti muistettavia. Ja tämä tietysti osittain perustuu siihen, että on taustatietoja ja on myös aika iso määrä näitä ihmisiä.
Kysyin itse asiassa häneltä, että miten luotettavia nämä muistot ovat, koska ihmisen muistothan eivät ole edes tuoreeltaan aina ihan sellaisia niin kuin totuudenmukaisia. Niin mitä mieltä sinä olet siitä, että hän on haastattelut parhaimmillaan liki 100-vuotiaita indonesialaisia? Kerrot, että ne voi tarkistaa ne asiat jollain tavalla, että sinä ainakin hyväksyt tämän tavaksi kerätä tietoa.
Joo, siis kyllä asioita voi rekonstruoida ja tietysti siinä tulee vastaan sellaiset vakiintuneet tavat kertoa niitä tarinoita. Ihmiset hyvin paljon toistaa niitä juttuja, mitä ne on itse kertoneet 100 kertaa tai jotka on kerrottu heille tosi monta kertaa. Ja on tällaisia niin kuin ikään kuin kiteytyneitä tarinoita, jotka sitten säilyy muistitietona. Mutta niitä voi toki tulkita sen valossa, mitä me muutenkin tiedetään näistä tapahtumista. Ja tässä kirjassa on hyvin paljon niin kuin konkreettisia anekdootteja, konkreettisia tapahtumia, jotka on niin kuin jättäneet muistijäljen niihin ihmisiin. Ja se on musta arvokasta, että niistä saa tällaista niin kuin silminnäkijätodistusta sen lisäksi, mitä me tiedetään arkistolähteiden kirjojen tällaisten perusteella.
Huomaan itsessäni pienen skeptisyyden, mutta tämän lukeminenhän oli ihan fantastista, koska nämä tarinat on tosi koskettavia ja se, miten hän kertoo siitä, miten hän on tavannut nämä ihmiset hyvin erilaisissa tilanteissa ja paikoissa, niin se on tosi viihdyttävää lukemista. Ei ehkä ihan semmoista perinteistä tietokirjan rakennetta. No mitä sanotte tästä Tinderin käytöstä? Onko tällainen tutkijapiireissä nykypäivää? Teivo Teivainen.
No kyllä olen kuullut, että tästä saatetaan juuri noin käyttää. Itse en tunnusta mitään, mutta kyllä mun mielestä se voi toimia just noin. Ja niin kuin Timo ja te molemmat oikeastaan sanoitte, niin semmoista haastattelulähteet, niin mun mielestä on kauhean hyviä elävöittää tekstiä ja tutkimusta, mutta ehkä pelkkänä lähteenä ei oikein toimi. Että mäkin koitan kannustaa opiskelijoita, jotka ei välttämättä käytä haastattelututkimusta metodina, niin haastattelemaan muiden metodien lisäksi. Jo, myös sen takia, että tulee elävyyttä siihen tekstiin, niin kuin tässä teoksessa on onnistunut ilmeisen hyvin.
No, tässä Timo Kartinen sanoikin, että Indonesia voi monella tapaa jo vähän niin kuin verrata Yhdysvaltoihin. Siellä on hyvin, se on teknisestikin sillä tavalla kehittynyt, että niitä älypuhelimia on niin kuin liki jokaisen taskussa. Ja senkin takia niin tämä oli siellä hyvä tapa toimia.
Tämä kertoo jotain Indonesiasta myös, tämä Tinderin käyttö, että Indonesiassa on kännykkäliittymiä ja sosiaalisen median tilejä vähintään yhtä paljon kuin on ihmisiä. Et ne on hirvittävän suosittuja siellä.
Joo, samoin täällä Brasiliassa on niin kuin monta voi hämmästyttää, kun menee kävelemään vaikka köyhimpiin kaupungin osiin faveloihin, niin siellä on isot televisiot ja älytelevisiot ja kaikki käyttää WhatsAppia, melkein kaikki.
No, tämä belgialainen historioitsija David van Reybroek on valtavan innostunut Indonesiasta, kuten myös Timo Kartinen täällä studiossa. Ja hän sanoi seuraavan, mikä minut pysäytti. Hän sanoi, että Indonesian itsenäisyystaistelu heti tämän toisen maailmansodan päätyttyä rinnastuu tärkeydessään Ranskan vallankumoukseen 1700-luvun lopulta. Oletteko tästä samaa mieltä? Nyt haluaisin kysyä itse asiassa historian opettajalta Marjo Sassarilta ensin. Laittaisitko samalle Kiitos. Viivalle?
Tämä on mielenkiintoinen vertaus. Nyt Ranskan suuri vallankumous 1789. Siitähän joskus katsotaan, että alkoi jopa kokonaan aivan uudenlainen aikakausi. Nyt pitäisi lähteä tarkemmin selvittämään ja tutkimaan sitä, minkälaisia aatteellisia, poliittisia vaikutuksia Indonesian itsenäistymissodalla on ollut. Nyt tietysti jälleen kerran eurooppalaisesta ja länsimaisesta vinkkelistä katsoen, niin Ranskan suuri vallankumous on ollut tämmöinen vedenjakaja, joka on vaikuttanut esimerkiksi Suomenkin valtiolliseen historiaan myöhemmin. Mutta mielenkiintoista olisi tutkia, minkälaisia aatteellisia ja poliittisia tai vaikkapa sosiaalisia vaikutuksia tapahtumilla on ollut.
Mitä sanoo Timo Kartinen?
Mä luulen, että tämä rinnastus tulee suoraan siitä, että silloin kun kylmä sota oli alullaan siinä 1950-luvun alussa, niin Indonesia organisoi tällaisen sitoutumattomien maiden liikkeen konferenssin Bandungissa 1955. Ja tämä Bandungin konferenssi yhdisti juuri itsenäistyneitä tai itsenäistymässä olevia maita tai niiden johtajia tällaiseksi niin kuin sitoutumattomien maiden liikkeeksi. Et siinä oli hyvin tietoinen yritys pysytellä blokkipolitiikan ulkopuolella, kun nähtiin, että Yhdysvallat ja Neuvostoliitto pyrkii kumpikin tahollaan niin kuin hallitsemaan koko maailmaa. Ja tästä tulee se hyvin tunnettu käsite kolmas maailma, tiers monde, joka tulee suoraan sieltä Ranskan vallankumouksen ideasta, että niin kuin poliittisen järjestelmän täytyy edustaa muitakin kuin aatelisia ja pappeja. Ja tämä on se ihan suora viittaus siihen Ranskan vallankumoukseen.
Mitä sanoo Teivo Teivo?
Joo, munkin tutkimuksessa Indonesia tulee ehkä eniten esiin nimenomaan tuon Timon mainitseman Bandungin konferenssin kautta. Että se tulee nykyään, jos me mietitään vaikkapa BRICS-maita, ylipäänsä globaalin etelän käsitettä tai kansalaisliikkeiden yhteenliittymiä, kuten maailman sosiaalifoorumia, niissä aika usein puhutaan vielä Bandungin hengestä ja se puhe on jopa vähän voimistunut. Että se Indonesiassa 1955 ollut Bandungin kokous, niin se maailmanpoliittinen ja maailmanhistoriallinen merkitys on mun mielestä viime vuosina jopa voimistunut. Itse nostaisin Ranskan ja Indonesian rinnalle Haitin vallankumouksen siinä 1800-luvun vaihteessa, että se on toinen esimerkki Suomessa lähes täysin sivuun jääneistä asioista, jotka on maailmanhistoriallisesti merkittäviä. Orjat vapautti itsensä ensimmäistä kertaa koloniaalisesta vallasta. Ja monissa paikoin maailmaa sitä pidetään maailman historian yhtenä tärkeimpänä itsenäisyystaisteluna, Suomessa täysin unohdettu.
No, minkälainen tämä Indonesian itsenäisyyssota, joka kesti 4,5 vuotta, oli? Miten verinen se oli? Miten se vaikutti siihen maahan? Nyt pyydän aika lyhyen luonnehdinnan. Timo Kaartinen.
Siinä oli takana siis aika hyvinkin organisoituneita itsenäisyysliikkeitä, jotka syntyi silloin 1920-luvulla suurin piirtein. Indonesiassa oli jo joitakin maailman suurimpia islamilaisia järjestöjä. Siellä oli myös niin kuin kansallisuusaatteen ympärille syntyneitä järjestöjä. Siellä oli tiedotusvälineitä, joiden yleisö ulottui koko sen Itä-Intian siirtomaan alueelle. Mutta sitten tämä porukka niin kuin aika suureksi osaksi vetosi Hollannin siirtomaan valtaan sen puolesta, että ne saisi tasa-arvoiset oikeudet verrattuna eurooppalaisiin siirtomaan isäntiinsä. Mm. Ja sitten toinen maailmansota ja japanilaismiehitys vuodesta 1942 vuoteen 1945 muutti kaiken, koska sen jälkeen oikeastaan, niin kuin, tai japanilaismiehityksen aikana tämä itsenäisyysliike mobilisoitiin tämmöiseksi niin kuin militiaksi, jota myös koulutettiin niin kuin taisteluun. Ja sitten indonesialaisilla oli ikään kuin välineet siihen, että ne pystyivät oikeasti vastustamaan sitä hollantilaisten valtaa. Kun hollantilaiset tuli takaisin autuaan tietämättöminä siitä, että mitä Indonesiassa sillä aikaa oli tapahtunut.
Mutta eivät sitten jääneet indonesialaiset Japaninkaan alusmaaksi.
Ei, Japanihan tietysti niin kuin hävisi sodan ja siinä vaiheessa japanilaisia joukkoja oli vielä hyvin paljon Indonesiassa. Ja ne oli oikeastaan, tarkoitus oli, että ne olisi siellä ylläpitämässä järjestystä siihen saakka, että britit tulee. Mutta sitten asiat rupesi menemään sekaisin siinä 1945 loppupuolella ja ne seuraavat 5 vuotta oli tällaista niin kuin aseellisen taistelun gerillasodan aikaa, jolloin hollantilaisilla oli hallussaan ennen kaikkea isoja osia Jaavasta, mutta sitten muistakin saarista ja sitten siellä ikään kuin koko ajan oikeastaan neuvoteltiin myös siitä, että mikä tämä lopputulos voisi olla. Ja tämä Reybrookin kirja kuvaa erittäin hyvin sitä, miten siinä välillä oltiin saavuttamassa aselepoja. Sitten kuitenkin ymmärtämättömät ihmiset sai sen niin kuin taistelun leimahtamaan uudestaan.
Minkälaisesta miestappioista me puhumme suunnilleen?
Siis mä luulen, että siinä kirjassa oli tarkempia lukuja siitä. Nämä on tietysti arvioitu, mutta puhutaan niin kuin sadoista tuhansista vähintään.
Se on paljon. No, Indonesia on tähän mennessä nähty ehkä siirtomaana tai kylmän sodan kautta, niin mikä mahtaa olla Indonesian asema tämänhetkisessä maailmanjärjestyksessä? Mitä jäi tuosta 50-luvun kongressista sitten esimerkiksi käteen tai Bandungista?
Indonesia musta niin kuin jostain 1940-luvulta lähtien on ottanut sellaisen asenteen, että niin kuin sen aikainen varapresidentti Muhammad Hatta sanoi, niin Indonesia yrittää ikään kuin soutaa kahden riutan välissä. Ne kaksi riuttaa tarkoittaa niin kuin Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen niin kuin hallitsemaa maailmaa. Et Indonesia yrittää niin kuin pysytellä puolueettomana ja niin kuin välttää sekaantumasta liikaa muiden asioihin. se tavallaan niin kuin myös tarkoittaa, että ne mielellään niin kuin neuvottelee sitten kahden kesken. Mutta kyllä Indonesiassa myös on hyvin voimakas tällainen, niin kuin mä sanoin, että on sääntöpohjaisen maailmanjärjestelmän, että se puolustaa sellaisia myös länsimaille keskeisiä arvoja, niin kuin ihmisoikeuksia, demokratiaa, lehdistövapautta, ympäristön suojelua ja tämmöisiä asioita, että hyvin monessa asiassa indonesialaiset pyrkii niin kuin olemaan ikään kuin samalla aaltopituudella muun maailman kanssa. Mutta se tämänhetkinen tilanne, missä ollaan, että tavallaan pitäisi valita puolensa erilaisissa konflikteissa, niin Indonesia on vähän haluton tekemään niin.
No, tämä on ollut mun seuraava kysymys, että mikä on Indonesian esimerkiksi asemointi siinä, onko se Israelin vai Hamasin puolella tai onko se Ukrainan tai Venäjän puolella?
Ainakin siis Ukrainan sodassa Indonesia on, sehän tuomitsi tai presidentti Joko Widodo tuomitsi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan, mutta sitten sen jälkeen Indonesia on pyrkinyt säilyttämään ikään kuin neutraalin suhtautumisen siihen. Siinä on ollut jotain aloitteita neuvotteluihin, mutta tosiasia on se, että Indonesia kyllä on hyvin riippuvainen monista tuotteista, jotka tulee Ukrainasta ja monista, jotka tulee Venäjältä. Ne on vähän hankalassa roossa sen asian kanssa.
Käynnissä on Kulttuuri Ykkönen, jossa ovat tänään äänessä asiantuntijoina professori Timo Kaartinen, professori Teivo Teivainen ja historialehtori Marjo Sassali. Jatketaan seuraavaksi luokkahuoneeseen. Marjo Sassali, sinä olet todella Jyväskylässä tällä hetkellä, istut opetustilassasi luokkahuoneessa. Olet paitsi historian lehtori, eli opetat historiaa sekä yläluokille että lukiolaisille, ja olet historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton varapuheenjohtaja. Me kävimme tässä jo Indonesian itsenäisyyssodan näitä käänteitä läpi, mutta miten te siellä kerrot, tai miten sinä kerrot Indonesian ja muiden Euroopan alusmaiden itsenäistymisestä lapsille? Millä luokalla?
Indonesian itsenäistymissota liittyisi yläkoulun historiassa erityisesti 8. luokan tai joissain kouluissa 9. luokan oppisisältöihin. Se menisi aika täydellisesti tuonne sisältöön. Sisältö 6, nykyisen maailmanpolitiikan juuret, missä syvennytään kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteiseen historiaan ja uudenlaisten poliittisten jännitteiden syntyyn ja ratkaisuihin maailmassa. Tällaiseen sisältöosuuteen. Sen sijaan sitten lukion historian opetuksessa tämä menisi aika hyvin pakolliselle opintojaksolle. Historia 2, kansainväliset suhteet, missä käsitellään juuri dekolonisaatiota toisen maailmansodan jälkeen ja kehittyvien maiden historiaa.
Eli dekolonisaatio tarkoittaa sitä, että irtaudutaan näistä emämaista.
Juuri näin, eli siirtomaiden itsenäistymistä. Näin se käsite avataan yleensä opiskelijoille ja oppilaille.
No, miten länsikeskeisenä sinä näet historian opetuksen, näin opettajana?
Kyllä on ihan rehellistä sanoa, että kyllä länsikeskeisyys on ihan tosi asia. Ja tietysti suomalainen historian opetus, niin totta kaihan opiskellaan myös Suomen historiaa, suomalaisuuden ja Suomen niin kuin valtiollisen historian kehitystä, mutta myös Suomen osuutta Itämeren tai Suomea Itämeren piirissä ja osana eurooppalaista kulttuuripiiriä. Tämä tietysti niin kuin näkyy aika vahvana eurooppalais- ja länsikeskeisyytenä opetuksessa. Nyt on hyvä muistaa se, että historian opetus tai yleensäkin kouluopetus ei ole syntynyt missään tyhjiössä, vaan sillä on oma historiallinen tausta ja ikään kuin tehtävänsä. Ja historian opetuksella on ihan sieltä 1800-luvulta lähtien ollut semmoinen oma roolinsa vähän tämmöisenä niin kuin kansakunnan rakentajana, niin se on tietysti vaikuttanut hyvin vahvasti siihen, että kansallinen historia tai eurooppalainen historia on siellä ollut aika korostetussa asemassa. Mutta kyllä kouluopetuksessa on myös muiden kulttuurien historiaa ja myöskin sitä globaalia historiaa, miten Suomi ja Eurooppa on ollut vuorovaikutuksessa muiden alueiden kanssa. Se tulee esille hyvin monissakin aihealueissa. Ihan jo alakoulussa viidennellä ja kuudennella luokalla, kun opiskellaan historiaa, niin siellä käsitellään näitä niin sanottuja löytöretkiä. Yläkoulun historiassa käsitellään imperialismin aikaa ja todellakin siirtomaiden itsenäistymistä ja kehittyvien maiden historiaa. Kiinan nousua suurvallaksi, sitten otetaan esimerkkejä juuri näistä kehittyvistä maista tai kehittyneistä maista, jotka ovat dekolonisaation seurauksena saaneet uutta roolia maailmassa, esimerkiksi Intia, Etelä-Afrikka. Sitten tosiaan lukion historian opetuksessa, lukiossahan on kolme pakollista moduulia, jotka kuuluu opetukseen, ja siellä tämä kansainvälisten juurten kurssi, kansainväliset suhteet, jossa käsitellään näitä samoja ilmiöitä, imperialismia, toisen maailmansodan vaiheita, siirtomaiden itsenäistymistä. Mutta sitten yksi näistä syventävistä opintojaksoista, eli valinnaisista opintojaksoista, on kurssi, jolla keskitytään nimenomaan maailmankulttuurien historiaan. Ja siellä voidaan opiskella sitten opiskelijoiden vähän niin kuin mielenkiinnon mukaan Japania, Kiinaa, muita Itä-Aasian kulttuureja, Afrikkaa, Amerikan kulttuureja tai vaikka arktisia kulttuureja.
No miten länsikeskeiseltä tämä kuulosti teidän korviinne, Teivo Teivainen, tämä opetus?
No mä luulen, että suomalainen historian opetus on vähän niin kuin mennyt enemmän siihen suuntaan, että Suomenkin historia kytketään maailmanhistoriaan ja myös kolonisaatioprosesseihin. Mä toimin semmoisessa Historioitsijat ilman rajoja -järjestössä ja sen kolonialismityöryhmässä, ja me tehtiin muutama vuosi sitten selvitys itse asiassa historian opetuksesta Suomessa. Mm-hmm. Ja yksi tulos oli, että perinteisesti Suomi on mennyt aivan niin kuin tässä tuli esiin vähän semmoisen kansallisen kehyksen puitteissa, ja silloin kun puhutaan vaikka kolonisaatiosta ja tämmöisistä asioista, niin ne on niin kuin täysin erillisiä Suomesta, ja Suomi nähty ehkä myös maailman historian isoista kehityskuluista vähän niin kuin erillisenä kansallisen kehityksen puitteissa tapahtumana juttu. Mutta mulla on vahva usko ja näkemys, että tämä on nyt muuttumassa ja jo muuttunut ihan viime vuosina myös.
No, jos me puhutaan historian opetuksesta lapsille ja nuorille eli alaikäisille, niin eikö se voi olla järkevääkin, että se on jollain tapaa länsikeskeistä eli kansallisen kehyksen sisään asettuvaa se historian opetus, jota opetetaan sen oman elipiirin niin kuin ulkopuolella asteittain vähän kauemmas, että mistä maailma rakentuu?
Kyllä, hyvin monesti opetushan lähtee siitä, että pyritään sitomaan opiskeltavat asiat, ilmiöt jotenkin esimerkiksi nuoren omaan kokemusmaailmaan tai siihen, mikä on jo tunnettua, niin se tietysti on aika ymmärrettävää, että lähdetään vaikkapa omasta lähiympäristöstä, omasta paikkakunnasta, Suomesta ja siitä sitten laajentamaan sitä tarkasteltavia asioita ja opiskelua. Mutta ei se kyllä niin kuin sulje pois sitä, että opiskeltaisiin vieraita kulttuureja ja jotain aivan uutta, mutta totta kai asiat täytyy jollakin tavalla, niille pitää luoda niin kuin tausta ja konteksti.
Mitä tähän sanoo Timo Kaartinen?
No siis tämä on varmaan siis semmoinen väistämätön kehitys, että opetuksen täytyy lähteä niin kuin jostakin lähikokemuksesta, ja siinä mielessä se, että ei voida heti aloittaa, niin kuin, että minkälainen maailma on. Ei voida lähteä vastaamaan siihen kysymykseen, mutta mä luulen, että yksi asia, mikä tässä varmaan niin kuin muuttuu ja jonka pitäisikin muuttua, on se, että me ei pelkästään niin kuin kehystetä sitä tällä ajatuksella, että jokaisessa maassa on oma kulttuuri. Että tavallaan niin kuin, mä luulen, että yksi asia, mikä tulee tässä Raybrookin kirjassakin, on se, että Euroopan historiassa on hyvin tärkeitä niin kuin ihmisiä, jotka tekee Euroopan historiaa olematta eurooppalaisia. Yksi esimerkki on nämä Hollannissa asuneet indonesialaiset opiskelijat, jotka osallistu poikkeuksellisen niin kuin suurilukuisesti niin kuin vastarintaliikkeeseen toisen maailmansodan aikana. Että siis siinä on
vastustamaan natseja siis.
Kyllä, joo. Siis että niin kuin keskimäärin paljon isompi osa siitä vastarintaliikkeestä koostui näistä siirtomaiden ihmisistä kuin mitä niissä oli hollantilaisia. Ja siis nämä oli valveutuneita ihmisiä, kosmopoliittisia ihmisiä, jotka oli hyvin tietoisia siitä, mitä Euroopassa tapahtuu. Tämä kulttuuri ei tavallaan niin kuin kahlinnut tai kehystynyt heidän ajatteluaan. Ja nyt voi kysyä, että pitäisikö kulttuurin ikään kuin määrittää sitä, että mihin me identifioidutaan ikään kuin, kun me ajatellaan, että mikä on meidän historia.
Kyllä. Marjo Sassali, kun opetat näitä maailmanhistorian asioita oppilaille, niin minkälaisia aha-elämyksiä siellä on tullut? Että ihmiset on voinut tehdä näitä kytköksiä tai ymmärtänyt jonkun merkityksen omaan elämään vaikka tai aiemmin?
Kysyin tätä kysymystä omilta lukio-opiskelijoiltani. He ovat lukion kakkosella ja kolmosella, eli aika lailla siellä historian opintojen loppuvaiheissa. He ovat tietysti parhaita arvioimaan itse, että mitkä ovat niitä aha-elämyksiä olleet. Ja he nostivat esille muun muassa tällaisia esimerkkejä. Muun muassa se, että kun on opiskellut historiaa, on oppinut esimerkiksi analysoimaan syitä ja seurauksia, muutosta ja jatkuvuutta, tai vaikkapa sitä, että mitä erilaisia syitä erilaisille sodille ja kriiseille voi olla, niin sitä kautta on voinut esimerkiksi saada paljon enemmän irti elokuvista, TV-sarjoista ja muistakin tämmöisistä historiakulttuurin tuotteista, kuten esimerkiksi peleistä tai sarjakuvista. Eli oppii ymmärtämään enemmän erilaisia lähteitä. Sitten on nostettu esille ihan yksityiskohtia, esimerkiksi Afrikan kuningaskuntien historiaa, eli tällä lukion syventävällä historia 6-kurssilla, valinnaisella kurssilla. Monella on avautunut silmät, miten monipuolinen ja rikas historia Afrikalla on ollut ennen eurooppalaisten saapumista alueelle. Myös historia on onnistanut joskus murtamaan tämmöisiä myyttejä ja tarinoita, joita historiasta on kerrottu. Esimerkiksi pidettiinko Kortesia jumalana. Sitten muutama opiskelija nosti esille, että esimerkiksi orientalismin käsite ja orientalismin ymmärtäminen on auttanut tai on avannut niin kuin, tai luonut enemmän sellaista ymmärrystä, että miten itä on nähty, minkälaisia representaatioita idästä on esitetty ja miten se on vaikuttanut esimerkiksi mielikuvien ja myös stereotypioiden syntyyn.
No tietyllä kuvastollahan myydään tänäkin jouluna ihan valtava määrä kaiken maailman vartalotuoksuja, huonetuoksuja ja kynttilöitä myös Suomessa.
Kyllä, kyllä. Tästä on liikeideoita syntynyt ja on nähty markkinarako.
Markkinarako. Itse en ehkä pidä sitä pahana, mutta joskus ne ovat niin kuin kaavomaisia, että se vähän melkein hymyilyttää. No jos nyt ajatellaan ja hyväksytään se, että meillä on länsinäkökulma tähän maailmaan. Ehkä te, kenen kanssa tässä puhun, niin te pystytte katsomaan siitä vähän läpi paremmin kuin moni muu. Ihan sen takia, minkälaista työtä te teette. Mutta minkälaisia konkreettisia ongelmia aiheutuu siitä, että meillä on tämmöinen länsinäkökulma? Timo Kaartinen.
Mä luulen, että siinä on niin kuin sellaisia valkoisia läiskiä. Ennen vanhaa maantieteilijät puhuivat kartalla olevista valkoisista läiskistä, eli sellaisista paikoista, missä ei ole vielä käyty. Ja ei ole vielä kuvattu sitä, että minkälaisia vuoria ja ihmisiä ja paikkoja siellä on. Ja musta näyttää, että meillä on historiassa tämmöisiä niin kuin valkoisia läiskiä. Ehkä tämä palaa siihen, että miksi Indonesiasta puhutaan niin vähän. Mutta meillä on myös tämmöisiä niin kuin tavallaan näkökulmia tai narratiiveja tämän hetken maailmaa, jotka jotenkin hallitsee meidän ajattelua. Tutkijoiden näkökulma Indonesiaan esimerkiksi tuossa vielä takavuosina, siihen vaikutti hyvin paljon se, että oltiin kiinnostuneita niistä 1960-luvun tapahtumista, joissa siirryttiin ikään kuin vähän niin kuin Neuvostoliitto suuntautuneista diktatuurista, vähän niin kuin länsi suuntautuneeseen diktatuuriin, ja se niin kuin hallitsi sitä ajattelua. Ja silloin tämä niin kuin 50-luvun pyrkimys, Indonesian pyrkimys olla sitoutumaton, niin se jäi täysin näkymättömiin. Ja oikeastaan kaikki semmoinen indonesialaisten toimijuus siinä. Me ikään kuin nähdään, että mitä muussa maailmassa tapahtuu siitä huolimatta, että Aasiassa ja Afrikassa on enemmän ihmisiä. Siis jos ajattelee sitä, että missä mittasuhteissa nämä asiat on, niin kyllä meidän vaan pitäisi tietää, mitä muualla maailmassa tapahtuu. Ja sen länsinäkökulma usein, Se narratiivi, mikä meillä siitä on, tai ne silmälasit, joiden kautta me asioita katsotaan, niin ne myös rajoittaa voimakkaasti niitä asioita, mitä me kyetään tunnistamaan.
Mutta onko meillä mahdollista olla edes semmoisia niin kuin kehyksiä, semmoisia silmälaseja, millä me näemme koko maailman asiat? Se on minusta kiinnostava kysymys, johon saa vastata Teivo Teivainen.
No, vaikeahan niitä kaikkia on samaan aikaan nähdä, mutta kyllähän toi länsikeskeisyys vaikuttaa siihen, että Suomessa – jos mietitään vaikka ulkopoliittista päätöksentekoa, niin on hyvin vähän panostettu sellaiseen havainnointiin, jossa vaikka tämä nyt oleva BRICS-maiden nousu ja globaalin etelän nousu olisi havaittu samalla tavalla kuin se olisi voitu havaita, että sillä ei oikein ole edes yksikköjä Suomen ulkopolitiikassa. Ja sitten siihen tulee sellaisia jänniä vääristymiä, kun Marjo mainitsi tämän orientalismitutkimuksen, niin sillähän viitataan usein siihen, miten vaikka britit tai jotkut muut näki Lähi-idän tai Intian ja eksotisoi sitä. Niin mulle itsellä ainakin oli suuri aha-elämys, kun mä olin ensin opiskellut just tätä orientalismia Lähi-itään. Sitten mä aloin tutkia Suomen ulkopolitiikkaa 1920-luvulla. Ja kappas, siellä oli, että raja railuna aukeaa edessä Aasia, Itä, ja yhtäkkiä niin kuin Venäjä näyttäytyi ikään kuin aasialaisena orienttina, joka saattoi olla hyödyllistä jossain mielessä Suomen ulkopolitiikalle joidenkin mielestä, mutta näin niin kuin tieteellisestä vinkkelistä oli aika selkeästi väärin ja vääristää ja virheellistä. Ja semmoinen niin kuin orientalismi, kun sitä tutkii maailmanpolitiikan kontekstissa tuolla muualla, niin sitä voi olla kiinnostavaa miettiä myös meidän suomalaisten omissa asennoitumisissa sekä vaikkapa niin kuin Venäjään että globaaliin etelään tällä hetkellä.
No, tässä nousee mieleen myös sellainen kysymys, että voiko olla niin, että tämä länsikeskeisyys jo käsitteenä ja siitä tuskastuminen on vain tiedostavien ihmisten ongelma? Mitä sanoo Marjo Sassali? Onko tämä semmoista eliitin kärsimystä?
No kyllä tuossa varmasti jollakin tavalla on perää, mutta ehkä mä nappaan kiinni siitä, mitä tässä aikaisemmin tuli esille, että onko tällaisista silmälaseista ihan täydellisesti mahdollista edes päästä eroon. Nostasin esille sen, että ehkä kuitenkin kyllä myös kouluopetuksessa pyritään siihen, että vaikkakin meillä on rajallisesti lähteitä ja ehkä myös rajallisesti aikaa, mitä opiskeluun käytetään, niin opiskelija tai nuori saisi sellaisia välineitä, eli vaikka eteen tulee vieraita asioita, uutta tietoa, jotain sellaista, mikä ei välttämättä sovi siihen itselle tuttuun ja turvalliseen käsitykseen maailmasta, niin opiskelijalla on kuitenkin jonkinlaisia välineitä lähteä tutkimaan, analysoimaan, arvioimaan erilaisia ilmiöitä. Eli vaikkapa nyt Indonesia, joka voi nuorelle olla täysin vieras asia, niin hän voi ehkä saada historianopetuksen kautta välineitä tutkia, että minkälaisia erilaisia väestöryhmiä sotaan tai kriisiin liittyy, tai sitten esimerkiksi minkälaiset seikat on vaikuttanut sodan tai kriisin eskaloitumiseen, mitenkä se on ratkaistu. Eli katson, että kyllä varmaan jonkinlaiset linssit tai silmälasit ehkä päässä on, mutta löytyy semmoisia keinoja, miten voi kuitenkin analysoida sitä, mikä on vierasta ja ehkä outoa.
No, mä haluaisin kysyä, että minkälaiset silmälasit mahtavat olla sitten Brasiliassa ihmisillä päässä? Eli siis minkälaisia asioita, Teivo Teivainen, länsimaista nousee esille siellä uutisissa? Jos seuraat niitä, niin kerrotaanko siellä sodasta Ukrainassa tai Lähi-idästä, Israelin ja Hamasin välisestä sodasta, että mihin siellä keskitytään? Onko se miten Brasilia keskeistä?
No kyllähän brasilialaisilla on selkeä lähtökohta, että tämä on tärkeä toimija maailmanpolitiikassa. Niin kuin tietynlainen Brasilia-keskeisyys, jossa yksi osa on ollut huomion kiinnittäminen just globaalin etelän maiden liittoutumiin, jossa Brasilia on pyrkinyt ottamaan jonkinlaisen, jos ei suoraan johtavan roolin, niin jonkinlaisen edeltäkävijän roolin. Kyllä noin tulee, Kiina tulee ehkä enemmän täällä uutisoitua kuin jossain muualla, etenkin Kiinan kauppa, että just oli isoja juttuja lehdissä, että saako brasilialaiset myytyä sandaaleja tai pitoista ruokaa kiinalaisille. Sen lisäksi ne myy soijaa ja rautamalmia ja tämmöisiä juttuja. Et Kiinaan kiinnitetään aika paljon huomiota. Täällä Kiina on maan suurin kauppakumppani myös. Hamas-Israel-teemasta brasilialaiset nostaa usein esiin yhtäältä, että Brasiliassa olevat juutalaistaustaiset ja myös arabi- tai muslimitaustaiset niin tulee aika hyvin keskenään ja Brasilia pyrkii esittämään itseään vähän semmoisena paikkana, jossa osataan sovitella näiden tahojen kesken. Juuri eilen oli päälehdessä Globussa kiinnostava juttu myös siitä, että miten brasilialaiset havahtuu rasismiin omassa maassaan. Oli juttu semmoisesta mustasta naisesta, joka tutkittiin lentokentällä, se joutui avaamaan käsilaukkonsa ja sitten tuli kauhea skandaali, että tämä on tämmöistä arkipäivän rasismia. Niin media yhdisti sitä vähän siihen, miten brasilialaiset pystyy jollain tavalla samastumaan siihen, minkälaista rasismia palestiinalaiset kohtaa siellä Lähi-idässä. Tämän tyyppisiä juttuja täällä on tullut viime aikoina esiin.
Ahaa, eli tästä ei pidetä suoraan sitten yhtymäkohtia Black Lives Matter-liikkeeseen, joka lähti Yhdysvalloista, vaan mieluummin katsotaan.
Brasilialaiset kokee, että niillä oli tämmöinen niin kuin musta nuori mies elossa niminen liike, joka oli ehkä jopa vähän ennen kuin tämä Black Lives Matter, että täällä sitä niin kuin etenkin nuoriin miehiin kohdistunutta väkivaltaa, poliisin harjoittamaa väkivaltaa ja myös jengien keskinäistä väkivaltaa, niin niillä on ollut oma tämmöinen mustien kansalaisoikeusliike, ehkä vähän pidempäänkin kuin Yhdysvaltain Black Lives Matter, että ne ei niin kuin näe sitä, että me ollaan tätä kopioitu Yhdysvalloista, vaan että on meidän oma juttu.
No, me katsomme maailmaa ihan väkisinkin omasta vinkkelistämme ja sitten tavallisella karuntallajalla voi käsitys jostain Indonesian historiasta tai nykypäivästä, kuten siitä, että siellä on ollut 5% talouskasvu tänä vuonna, mikä on aika hieno saavutus näinä aikoina, niin voi jäädä, sitä ei tiedetä, mutta mietin sitä, että olemmeko me länsimaiset kuitenkaan yhtään sen enempää omaan napaamme tuijottajia kuin vaikkapa indonesialaiset ja brasilialaiset. Timo Kaarti.
Mä luulen, että tämä niin kun kansallisvaltio tai tämmöinen niin kun valtio, että on oma maa, niin se on tämän hetken maailmassa aika yleinen tapa kehystää semmoista identiteettiä ja käsitystä. Miksi? Omasta historiasta. Että se on vaan se niin kun konteksti, jossa ihmiset koulutetaan, jossa pidetään yllä erilaisia kulttuurisia instituutioita ja siitä huolimatta, että ollaan eletty tämmöistä globalisaation aikakautta, jossa näennäisesti niin kuin kansallisvaltion merkitys vähenee. Mutta kyllä siis ihmisten niin kuin mielikuvat maailmasta rakentuu hyvin paljon semmoisen nationalismin pohjalle. Ja siinä mielessä me ollaan vaikka kaikki varmaan niin kuin oman näkökulmamme vankeja jossain mielessä. Mutta sitten hyvin paljon niinku siitä ihmisten lähikokemuksesta tämän hetken maailmasta kuitenkin tulee niinku kohtaamisista ja kontakteista ja erilaisesta niinku teknologian ja kulutustavaroiden ja tämmöisten käyttämisestä, joukkoviihteistä ja musta, joka on täysin kosmopoliittista. Indonesiassa katsotaan samoja Disney-elokuvia, mitä meillä tai Yhdysvalloissa. Siis tavallaan onko se sitten kuitenkaan niin, että meidän maailmankuva rakentuu pelkästään sen niin kuin tämmöisen oman valtiokontekstin varaan, vai onko kysymys enemmänkin siitä, että kuka tuottaa sen tajunnan sisällön, kuka tuottaa nämä elokuvat tai kuka tuottaa ne niin kuin ideologiset käsitykset turvallisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta ja niin edelleen.
TikTokin algoritmit eli Kiina. Mitä sanoo Marjo? Anteeksi. Nyt mä pakko antaa puheenvuoron Marjo Sassalille.
Kiitos. Kyllä nuorten esimerkiksi median käyttöä, kun seuraa ja mitkä ilmiöt heitä tällä hetkellä kiinnostaa, niin se on yllättävän globaalia. Eli TikTokin ja muiden somealustojen kautta he seuraavat videoita eri puolilta maailmaa. Siellä voi nousta pinnalle ilmiöt, jotka niin kuin tavalliset nuoret ja kuluttajat pitää tärkeinä, ja niistä saattaa tulla maailmanlaajuisia someilmiöitä ihan muutaman tunnin sisällä. Mun mielestä on tosiaan mielenkiintoinen kysymys, mikä tässä aikaisemmin nostettiin esille, että kuka tämän sisällön tuottaa, minkälaisia motiiveja siellä taustalta löytyy, onko ne tämmöisiä taloudellisia motiiveja vai aatteellisia motiiveja, poliittisia motiiveja, mutta ehkä tästä nyt, jos nostaa tämmöisen niin kuin positiivisen puolen esille, niin kun tässä aikaisemmin puhuttiin, että kuinka länsimaisessa kuplassa eletään, niin aika monet nuoret löytää myös tämmöisiä yhtäläisyyksiä nuorten elämään, jotka asuu aivan eri puolella maailmaa, eli kyllä aika monella nuorella on aivan samanlaisia huolenaiheita. Ne voi liittyä kouluun, opiskeluun, perheeseen, ystäviin. Ja siitä huolimatta, että vaikka asutaan eri puolilla maailmaa tai erilaisissa kulttuureissa, niin nuorten elämässä on samanlaisia ilon ja huolenaiheita. Ja sosiaalinen media muun muassa niin luo tämmöisiä linkkejä nuorten elämään eri puolilla maailmaa.
Mitä sanoo Teivo Teivainen tähän, että olemmeko me länsimaat erityisen kunnostautuneita tässä oman napaan tuijottamisessa? Vai onko tämä joku ihmisen perusasetus?
Ei olla ainoita, jotka näin on kunnostautuneet. Tietysti erona on, että maailman talous on viimeisen 500 vuoden aikana rakentunut aika Eurooppa-keskeiseksi. Tämmöisissä kolonialismin ja väkivallan ja muun käytössä eurooppalaiset on ollut vähän niin kuin niskan päällä aika pitkään. Et siinä mielessä on vähän semmoista erityistä niin kuin itseen keskittynytä. Mutta vielä tuosta, mistä äsken puhuttiin, yksi, mikä mä luulen, että tulee muuttamaan myös tätä globalisaatiota, TikTokia ja kulttuuria, on kun käännösteknologiat kehittyy lisää. Mm-hmm. Et nyt kuitenkin mä luulen, että Indonesiassa ja täällä Brasiliassa nuoriso, vaikka ne vähän niin kuin englantia esimerkiksi opiskelee, niin ei ne kauhean hyvistä puhu. Mutta käännösalgoritmit kehittyy niin huikeita vauhtia, että me todennäköisesti aika pian ja osittain jo nyt ollaan siinä, että myös puhuttu eikä pelkästään kirjoitettu teksti kääntyy salaman nopeasti kunkin omalle kielelle. Ja silloin nämä niin kuin TikTok-tyyppiset ilmiöt tulee vaikka nuorisokeskuudessa leviämään ehkä poikkikansallisesti aiempaa enemmän, että käännösalgoritmeihin kannattaa kiinnittää huomiota.
Kyllä. Toki pitää olla huolissaan, kun ensin nuorison pilasi radio, sitten televisio, sitten internet, sitten Instagram ja nyt sitten TikTok. Mutta aina saa olla huolissaan. Ihan lyhyesti tähän loppuun. Mistä meidän kannattaisi seurata uutisia, jos haluamme päästä tämän länsikuplamme läpi? Ja nyt ihan parilla sanalla. Mikä olisi Marjo Sassali sinun vinkkisi?
Sanoisin, että kannattaa seurata ihan monipuolisesti esimerkiksi medioita niillä kielillä, mitä osaa, tai käyttää just tämmöisiä automaattisia käännöksiä, joita Teivo tuossa äsken nosti esille. Merkittävät isot sanomalehdet ja uutistalot, jos olisi opettajan vinkki.
Kiitos. Päätämme tähän opettajan puheenvuoroon tämän lähetyksen. Lämmin kiitos keskustelusta, Teivo Teivainen, Marjo Sassali ja Timo Kaartinen.
Kiitos.
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 Tätä Kulttuuriykköstä oli kanssani tekemässä Anders Johansson ja Kulttuuriykköstä tuottaa Olli Kangassalo. Historioitsija David van Reebrookin haastattelukysymysten muotoiluun käytiin Claude AI ja Bing tekoälytyökaluja. Nimeni on Pauliina Krym ja huomenna me puhumme tanssista ja koreografiasta. Tervetuloa mukaan jälleen huomenna.